Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Այսօր Երևանում ԵԽԽՎ մշտական հանձնաժողովը նիստ է անցկացրել, ընդունվել է հայտարարություն Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ։ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական միությունը բողոքի ցույց է կազմակերպել, եվրոպացի պաշտոնյաներից պահանջելով չմոռանալ ընտրախախտումները մարտի 1-ն ու Հայաստանում բանտարկված ընդդիմադիրներին։ Նոր մանրամասներ բռնի կերպով, հոգեբուժարան տարված 70-ամյա Ամալիա Նազարեթյանի գործից, հոգեբուժարանից հակասական բացատրություններ են տալիս։ Հրապարակը վերակառուցելու նոր ծրագրի շուրջ պարզաբանումներ է տալիս Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում այլ հրատապ թեմաների ևս կանդրադառնանք, կհետևենք հարցնակարի այսօրվա դատավարությանը, կընթերցենք օրվա թերթերը, նախ սակայն այսօրվա լրահոսը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Հայաստան ժամանած Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորին։ Զրուցակիցները քննարկել են դինամիկ զարգացող Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններին, տարածաշրջանային զարգացումներին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի գարնանային նստաշրջանի վերջին նիստում օրենսդրական փոփոխություններ են կատարվել, որոնցով արտոնություններ են տրամադրվում երկրի նախկին նախագահին և նրա կնոջը։ Մասնավորապես կարգել վիքահայկական հայց ներկայացնել նախկին նախագահի կամ նրա կնոջ կենսաթոշակի և սոցիալական նպաստի նկատմամբ։ Նախկին նախագահի կենսաթոշակը կկազմի գործող նախագահի աշխատավարձի կեսը, 7500 մանաթ, շուրջ $9,500. Ինչպես գործող, այնպես էլ նախկին նախագահին և նրա կնոջը կհատկացվեն դիվանագիտական անձնագրեր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն Շամխորում տեղակայված զորամասում 3 ինքնասպանություն է գործել զինվոր Սամիր Մեխտիևը։ Ռազմական դատախազությունը այդ փաստով քրեական գործ է հարուցել։ Միացյալ Նահանգները կիսում է հարավոսական հակամարտության գոտում Ռուսաստանի գործողությունների առնչությամբ Վրաստանի մտահոգությունը։ Այդ մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Փսակին, նշելով, որ Վրաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը հավաստել է Հարավային Օսիայի վարչական սահմանը Վրաստանի տարածքի խորքը տեղափոխելու և փշալարեր անցկացնելու մասին տեղեկատվությունը։ Պետդեպարտամենտի խոսնակը հայտարարել է, որ դա հակասում է միջազգային իրավունքին և Ռուսաստանի հետ 2008 թվականին կնքված հրադադարի համաձայնագրին։ Փսակին վերահաստատել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականությանը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը վստահ է, որ հաղթելու է երկրում ծավալված քաղաքացիական պատերազմում, նա զգուշացրել է, որ հետագայում իսրայելյան կողմի յուրաքանչյուր ավիահարձակում անպատասխան չի մնա։ Սիրիայի նախագահը ասել է, որ Ռուսաստանը վերջերս կատարել է զենք մատակարարելու պայմանագրի որոշ կետեր, բայց չի մանրամասնել, թե արդյոք այդ ցանկում են եղել այս 300 համակարգերը։ Ասադը վերահաստատել է, որ կառավարությունը պատրաստ է մասնակցել Ժնևում կայանալի քաղաղության կոնֆերանսին, բայց եւ ավելացրել, որ յուրաքանչյուր որոշում երկրում պետք է դրվի քվեարկության։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը ասել է, որ Ռուսաստանը ավարտին կհասցնի Սիրիային զենք մատակարարելու գործող պայմանագիրը, սակայն դժվար թե նոր համաձայնություն կնքի։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը հաղորդել է, որ նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին կարող է հարցակնվել պետական միջոցները վատնելու գործով։ դատախազության խոսնակ Խաթունա Պայչաձեն ասել է, որ ըստ հետաքննության Սահակաշվիլին Նյու Յորքում 2009 և 2011 թվականներին կոսմետիկ վիրահատության է ենթարկվել, ինչի նպատակով վճարվել է ավելի քան $11,000. Բացի այդ, Սահակաշվիլին պետական միջոցներից հատկացրել է մոտ 6,000 բրիտանական ֆունտ, ինչը հավասար է $9,000, մի ամերիկուհի դերասանուհու մերկ նկարը գնելու համար։ Դերասանուհու անունը չի հաղորդվում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Եվրոպայի խորհրդին 12 տարվա անդամակցության ընթացքում Հայաստանը այս տարի առաջին անգամ ստանձնել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախարարների կոմիտեի նախագահությունը 6 ամսյա ժամկետով։ Ահա այդ կապակցությամբ 3 եւ այսօր Երևանում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը նիստեր է անցկացրել։ Այսօր մշտական հանձնաժողովի նիստներ, որին մասնակցել է նաեւ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նրան իդեպ բազմաթիվ հարցեր են ուղղվել, սկսած գազի գնի թանկացումից մինչև Սիրիայի հարցում հայկական դիրքորոշումը։ Սակայն հիմնական հարցը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցներ եւ ԵԽԽՎ-ի մշտական հանձնաժողովը մշտական հանձնաժողովը հանդես է եկել այս հարցի կապակցությամբ հայտարարությամբ, մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կոչ է անում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում ակտիվացնել Ղարաբաղյան խնդրի լուծման ուղիների որոնումը։ Երևանում անցկացված ԵԽԽՎ-ի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հայտարարություն ընդունվեց։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ լուծումը Եվրոպայի խորհրդի լիազորությունների շրջանակում չէ, սակայն մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում հակամարտության լուծման ուղղությամբ ընթացող բանակցություններին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում և Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա, նշված է հայտարարության տեքստում։ Հայաստանն այս պահին նախագահում է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում, ինչի առիթով էլ ԵԽԽՎ-ի մշտական հանձնաժողովի նիստն ընդնանում էր Երևանում։ Նիստի մասնակիցներին Ղարաբաղյան հիմնահարցն էր հետաքրքրում։ Արտգործնախարար Նալբանդյանին Եվրոպացի խորհրդարանականների ուղղած հարցերի գերակշիռ մասը Ղարաբաղյան խնդրի լուծման հնարավորություններին էր վերաբերում։ Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորումը Ադրբեջանն է տապալում։ Իսկ Հայաստանն ինչ փոխզիջման է պատրաստ հնչած այս հարցին, Հայաստանի արտգործնախարարը պատասխանեց. «Էլ ինչ անենք, Հայաստանը պատրաստ է հարցը լուծել 3 համանախագահող երկրների առաջարկների հիման վրա, ինչին պատրաստ չէ Ադրբեջանը, նրանք ձևացնում են, որ ընդունում են միջնորդների առաջարկները բերելով մինչև 10 փոփոխություն, կամ ընդունում ես, կամ չես ընդունում, ուրեմն մերժում ես», նկատեց Նալբանդյանը։ Սիրական խնդրի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը ներկայացնելով Էդվարդ Նալբանդյանը ճիշտ համարեց, որ բոլոր կողմերը, թե իշխանությունը, թե ընդդիմադիրները մասնակցեն որոշումների կայացմանը։ Սիրիայի նախագահը 1 տարի առաջ օժանդակություն էր վայելում իր երկրում, «մենք չենք կարող դա արհամարել», հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարը։ «Կան տեսախցիկներ, բայց ասեմ, որ նա այսօր էլ այն վայելում է»։ Ապա հարց հնչեցրեց, ինչու բնակչության մեծամասնությունը չի սատարում ընդդիմադիր ուժերին, որովհետև ապագայի վերաբերյալ մտահոգություններ ունի, ըստ Նալբանդյանի։ Պատգամավորներից մեկը հետաքրքրվեց Հայաստանը ռուսական գազի թանկացման դեմ ինչ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել։ Երկու ռազմավարական գործընկերների միջև հարցի լուծումը կգտնվի, դիվանագիտորեն պատասխանեց արտգործնախարար Նալբանդյանը։ Հայաստան ժամանած մոտ 80 պատվիրակներից որևէ մեկը ներքաղաքական խնդիրների վերաբերյալ հարց չբարձրացրեց։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ
միջազգային հանրությունը աչք է թաքում Հայաստանի ժողովրդավարության խնդիրների վրա, մարդու իրավունքների խախտումների վրա, եւ անում է դա մեկ նպատակով, որովհետեւ շատ կոնկրետ աշխարհակաղակական խնդիրներ է լուծում, սպասելիք ունի, ակնկալիք ունի Հայաստանի իշխանություններից Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում եւ հայ-թուրքական արձանագրությունների հարցում, նույնպես զիջումների գնալու հարցում։
Հայաստանը ժողովրդավարական արժեքներով լավ ընտրություններ անցկացնելու կարողությամբ Եվրամիության անդամ շատ երկրներից առաջ է, Լևոն Զուրաբյանին այսպես հակադարձեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։
Հայաստանը չի առանձնանում էապես այլ երկրներից, հակառակը մի շարք երկրներից անհամատ ավելի առաջ է։
Հայաստանում գտնվող ԵԽԽՎ-ի ղեկավար Ժան-Կլոդ Մինյոնի խոսքով այս կամ այն երկրում տիրող իրավիճակի մասին մոնիթորինգի հանձնաժողովի Եվրախորհրդի կտանքների կանխարգելման կոմիտեի Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի զեկույցներից են տեղեկանում յուրաքանչյուր անձնական գնահատական հնչեցնելը Եվրախորհրդի լիազորությունների շրջանակում չէ։
Et toute appréciation personnelle de qui que ce soit au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe serait tout à fait déplacée.
Ադրբեջանի պատվիրակության անդամները Հայաստան չէին ժամանել, սակայն Թուրքիան մեկ ներկայացուցիչ ուներ՝ Մամեչան Նորսունան, ով հուսով է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները կվերադարձվեն Թուրքիայի խորհրդարանի օրակարգ, դրանք հիշեցնեմ, համվել էին օրակարգից չքննարկվելու պատճառով։ Թուրք պատգամավորի գնահատմամբ Թուրքիան ուզում է դրանք վավերացնել, իսկ թե ինչու չի անում դա, պատգամավորը հրաժարվեց մանրամասնել։
Yes, Turkey wants.
Եվ վերջում ներկայացնամ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում նախագահելիս մեր երկրի հրճակած գերակայությունները, ըստ Հայաստանի արտգործնախարար Նալբանդյանի, Եվրոպայում հրատապ ջանքերի կարիք ունեն ռասիզմի եւ օտարատիացության դեմ պայքարը, մարդու իրավունքների գերակայությունն ու ժողովրդավարական արժեքների ամրապնդումը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի դահլիճում ԵԽԽ մշտական հանձնաժողովի նիստներ, եվրոպացի եւ հայ պաշտոնյաները քննարկումներ էին անցկացնում եւ ելույթներ էին ունենում, հյուրանոցի դիմաց ազգային կոնգրեսի երիտասարդական միությունը բողոքի ակցիա էր կազմակերպել, հուսալով, որ նիստի ավարտից հետո հյուրանոցի շենքից դուրս եկող եվրոպացի պաշտոնյաները կտեսնեն իրենց պահանջները։ Իսկ պահանջները կարելի է ձևակերպել մի արտահայտությամբ՝ մարդու իրավունքների պաշտպանություն։ Եվրոպան պետք է ճնշում գործադրի Հայաստանի կառավարության վրա մարտի 1-ի մեղավորներին պատասխան հանատվության ենթարկելու, հակ երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ քրական հետապնդումները դադարեցնելու առումով, եւ պետք է հստակ դատապարտի ընտրությունների ընթացքում ապօրինությունները, կարծում են բողոքի ակցիայի մասնակիցները, մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
ԵԽԽՎ մշտական հանձնաժողովի նիստին զուգահեռ ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը բողոքի ակցիա էր անցկացնում Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի առջև։ Ցուցարարները պարզել էին պաստառներ եկել եք, որ ինչ անեք, պատժել մարտի 1-ի հանցագործներին, ընտրակեղ ծարարներին, մի հովանավորեք բռնապետին, ազատություն քաղբան տարկել Տիգրան Առաքելյանին եւ այլ գրություններով։ Կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ Եվրոպայի խորհուրդը աչք է փակում Հայաստանում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների խախտումների վրա։ Բյանը վկայակոչում է օրինական, որ շուրջ 1 տարի է Հայաստանի հարցով համազեկուցողները չեն գալիս Երևան։
Մասնավորապես այսօր էլ հիմնական խնդիրը, որ Հայաստանի առաջ դրվում էր, դա Ղարաբաղի հարցերն եւ դրա հետ կապված հնարավոր զիջումները։ Միայն այդ հարցով էին դիմում արտգործնախարարը։ Հիմա ես էլ կներեք, կարող եմ եզրակացնել, որ այն ինչ որ մենք քանի տարի խոսում էինք, ճիշտ է, որ ըստ էության հենց Ղարաբաղյան հարցում զիջումների գնալու համար, հայ-թուրքական այդ հաշտության հարցում զիջումների գնալու համար կամ փոխարեն հակված են ավելի շատ աչք փակել մարդու իրավունքների խախտումների վրա։
Լևոն Զուրաբյանը տարակուսած էր, ինչպես է Հայաստանը ստանձնել նախարարների կոմիտեի նախագահությունն ու իր առաքելությունը հայտարարել ողջ Եվրոպայում զբաղվել մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության առաջխաղացման հարցերով։
Ցիծաղելի է, եթե ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների հարցեր, որոնք Հայաստանում ամենաշատն են տաղում, չեն բարձրացվում այդ նախագահության առջեւ։ Դա ցիծաղելի է, դա ոչ մի հիմնավորում չունի։
Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանն էլ ուշադրություն էր հրավիրում, որ իշխանությունները չեն կատարում Եվրախորհրդարանի առջև ստանձնած պարտավորությունները, մասնավորապես ընտրություններին վերաբերող բոլոր հանձնարարականներն են թղթի վրա մնացել։
Խնդիրները չեն լուծվում, խաղբարտարկյալը շարունակում է մնալ անազատության մեջ, մարտի 1-ի հանձնաժողովը կրկին տորպեդահարվում է հանրապետական կուսակցության կողմից այն պարագայում, երբ իրենք խոստացել էին այդ հարցելուց հետ, այսինքն մարտի 1-ի բացահայտման դեմ են հանդես գալիս։ Ժամանակն է, որ իրենք արձագանքեն և համապատասխան հետևություններ անեն իշխանությունների նման վարվելակերպ։
Բողոքի ակցիային մասնակցում էին նաև բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողները։ Սպա Արտակ Նազարյանի մայրը, սակայն, ասում էր, թե այլևս ոչ մի հույս չի կապում եվրոպական կառույցների հետ։
Եվրոպական կառույցները հերթով գալիս, անց են կենում, Հայաստանի կեղտոտ ընտրությունների մասին ոչինչ չեն ասում, ոչինչ չեն ձեռնարկում, բայց սա նաև բողոքի իրենց պահանջն է։ Պահանջատիրություն է, որ եթե Եվրոպարլամենտն ընդունում Հայաստանի, ուրեմն իրենք պարտավոր են բոլոր եվրոպական օրենքներով նախ իրենք շարժվեն, հետո պահանջեն մեր երկրի ղեկավարներին, որ իրենք այս երկրում պահպանեն այս երկրի գոնե այս երկրի թղթի վրա գնված օրենքները։ Ես չգիտեմ, գուցե կաշառվում են,
գուցե չէ, այլ կաշառվում են բոլոր զինվորների սպանած գործերը, իրանք կոչվում են, որովհետև ամեն մի զինվորի վրա իրանք փող են լափում։ Ի վերջո մենք տղա ենք ուղարկում բանակ ու բերում ենք դիակը, ինչի համար բան արե, որ գնացել է հայրենիքի համար ծառայելու, դիակն են դալի ծնողի ձեռը։
Եվրոպացի պատգամավորներից որևէ մեկն այդպես էլ չմոտեցավ ցուցարարներին։ Կոնգրեսի երիտասարդները նկատել էին հյուրանոցի ետնամուտքով էին հեռացել։ Թեև նիստի ավարտին Լևոն Զուրաբյանն ինքն էր մոտեցել ԵԽԽՎ նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնին ու տեղյակ պահել, որ դրսում բողոքի ցույց է, ներկայացնելով իրենց պահանջները։
Դե ինքը բնականաբար այդ մեղադրանքները չի ընդունում, բայց նրանով մենք ավարտեցինք։ Եթե ակնկալիք չունես Եվրոպայի խորհրդին, դա չի նշանակում, որ չպետք է գնաս ու ճշմարտությունը չհասցնես։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 13-ից փաստորեն արդեն 18 օր իր կամքին հակառակ հոգեբուժարանում պահվող 70-ամյա Ամալիա Նազարեթյանի պատմության վերաբերյալ նորանոր եւ մեկը մյուսից ապշեցուցիչ մանրամասներ են իհայտ գալիս, որոնք թրիլերի կամ անգամ սարսափ ֆիլմի սցենար են հիշեցնում։ Միայնակ ապրող ծեր կնոջը հոգեբուժարան են տեղափոխել հարևան սրճարանի աշխատակիցների գրած մեկ դիմումի հիման վրա։ Հարևաններն ու բարեկամները պնդում են, որ Ամալիա Նազարեթյանը հոգեկան խնդիրներ ունի, փոխարենը խնդիրներ ունի իր պատշգամբի տակ գտնվող իդեալ խանութի սեփականատերերի հետ։ Նշենք, որ մեր լրագրողին արդեն քանի օր է տարբեր պատճառաբանություններով չեն թույլատրում տեսնել Ամալիա Նազարեթյանին։ Նրան այցելել են միայն մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպության և օմբուդսմենի գրասենյակի ներկայացուցիչները, երկուսն էլ պնդում են, որ իրենց այդ զրույցներում կինը ադեկվատ է։ Նրանց Ամալիա Նազարեթյանը պատմել է, թե ինչպես են իրեն խաբելով և բռնություն գործադրելով հոգեբուժարան տարել։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Ավանի հոգեբուժական կլինիկան սխալ տեղեկատվություն է տվել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի Արագ արձագանքման խմբին, ասելով, թե արդեն 18 օր հոգեբուժարանում հակառակ իր կամքի հարկադիր բուժման ենթարկվող Ամալիա Նազարեթյանը նախկինում հաշվառված է եղել այս կլինիկայում։ Այսօր այդ մասին մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց մարդու իրավունքների պաշտպանի Արագ արձագանքման բաժնի պետ Անդրեյ Աղամալյանը, ավելացնելով, որ նախորդ այցի ընթացքում իրենց ընդունել է հերթապահ բժիշկը։
Ինքնը չկարողացավ հաստատել, որ նման բան ասել է, թե չի ասել, բայց կոնկրետ այդ օրը գրանցամատյան անվան դեմը գրառում է եղել 2 հռոմեական թվով, ինչ գրառումը մեր աշխատակցին պատասխանել են, որ դա նշանակում է, որ կինը գտնվում է արդեն 3-րդ անգամ հոգեբուժարանում։ Այնինչ հոգեբուժարանի վարիչը եւ մյուս բժիշկները մեզ ասացին, որ դա միգուցե սխալմունք է տեղի ունեցել եւ այդպիսի բան չկա։
Հիշեցնենք, որ 3 երեկոյան գրություն էր տարածել Նազարեթյանների ընտանիքը, մասնավորապես Ամալիա Նազարեթյանի քույրը Արմինեն, հերքելով մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի Ազատություն ռադիոկանալին տված տեղեկատվությունը, իբր Ամալիա Նազարեթյանը երբևէ հաշվառված է եղել հոգեբուժարանում։ Մեջբերում եմ տիկին Ամալիայի բարեկամների գրությունից. Պարզիցել պարզ է, որ այդ ստոր զեղծարարությունը արվում է Ամալիայի հոգեբուժարան հանիրավի տեղափոխողների կաշին փրկելու մղումով։ Պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ Ամալիա Նազարեթյանը երբևէ որևէ առնչություն չի ունեցել որևէ հոգեբուժարանի հետ։ Բարձրագույն կրթությունը ստացել է Մոսկվայում և նրա ադեկվատությունը կարող է հաստատել նրա հետ շփվող ցանկացած անձ։ Մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնենք նաև, որ տիկին Ամալիայի հարևանների հետ մեր ունեցած հանդիպման ժամանակ չգտնվեց գոնե մեկը, որ նույնիսկ կասկած հայտնի կնոջ հոգեկան առողջության վերաբերյալ։ Հարևանները, սակայն, մեզ պատմել էին, որ տիկին Ամալիան խնդիրներ ուներ իր պատշգամբը փակող իդեալ խանութի հետ։ Հեռավոր ազգական տիկին Սեդան թեպետ ծանոթ չէր այդ խնդիրներին, սակայն մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ 70-ամյա Ամալիան միայնակ կին է, երեխաներ, ամուսիներ չունի, այդ իսկ պատճառով թերևս խոցելի է։
Դու փորձել ես գնալ հոգեբուժարան։
Չէ, ես չեմ գնացել, չու։
Տիկին Սեդան ևս մեկ անգամ փաստեց, որ իր բարեկամը նորմալ կին է եղել։ Այնուամենայնիվ 3 ուշ երեկոյան մեզ հետ ունեցած զրույցում Հայաստանի գլխավոր հոգեբուժ Սամվել Թորոսյանը պնդեց, որ հիվանդին 1.5 ժամ զննելուց հետո եզրահանգել է, որ տիկին Ամալիան հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Նախորոք ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն մենք այսօր պետք է հանդիպեինք պարոն Թորոսյանին, որի ընթացքում վերջինս հավանական էր համարել տիկին Ամալիային տեսակցելը, սակայն գլխավոր հոգեբուժը չկարողացավ մեզ ընդունել իր հետ տեղի ունեցած անձնական դժբախտության պատճառով։ Պաշտպանի Արագ արձագանքող խումբը երեկ ևս տեսակցել է տիկին Ամալիային։ Ըստ աշխատակիցների, վիճակը նորմալ է եղել, սակայն բժիշկները պնդել են, թե դա դեղերի ազդեցության շնորհիվ է։ Այս գործով հետաքրքրված Հելսինկյան ասոցիացիայի տնօրեն Միքայել Դանելյանը 2 առաջ նույնպես այցելել էր տիկին Ամալիային և նորից գտել նրան նորմալ վիճակում։ Այսօր պարոն Դանելյանը զերծ է մնում որևիցե մեկնաբանություն տալ այս խնդրի հետ կապված, տեղեկացնելով, որ փաստեր, մանրամասներ հավաքելու փուլում են և առաջիկայում կպատասխանեն մեզ հուզող հարցերին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից տեղեկացանք նաև, որ հաջորդ շաբաթ նորից հանձնաժողով կկազմվի կնոջը ստուգելու համար։
Եվ դրանից հետո արդեն պարզ կլինի ենթակայքին դուզգրման, թե ոչ։
Այսօր Facebook սոցիալական ցանցում որոշ օգտատերեր մտադրություն էին հայտնել բողոքի ակցիա կազմակերպել խնդրի շուրջ, քանզի կնոջ ամեն րոպե հոգեբուժարանում լինելն վտանգավոր է և հարց է բարձրանում, արդյոք սա մարդու իրավունքների խախտում չէ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը չի կարող պատասխանել այս հարցին, քանզի եթե կա դատարանի որոշում, պաշտպանն այլևս չի կարող միջամտել, սակայն սակայն մեկ հարցում միջամտել այնուամենայնիվ կարող են։ Տիկին Ամալիայի հետ հանդիպման ընթացքում կինը դիմում է ներկայացրել պաշտպանին հոգեբուժարանում իր հետ վատ վարվելու հետ կապված։
Առաջին մի երկու օրը Տիկին Ամալյան հայտնեց մեզ, որ իր հետ շատ վատ են վերաբերվել, ուժակիր արվել իր նկատմամբ, ու նաև որ երբ որ իր բնակարանն են այցելել շտապօգնության աշխատակիցները, իրեն խափել են, սկզբում ասել են, որ քեզ պետք է տանենք ցուցմունք գրելու, բայց այնինչ տարել են հոգեբուժարան։
Երեք ծավալուն հաղորդագրություն էր տարածել նաև ոստիկանությունը, որտեղ ասվում էր, թե ոստիկանության արաբկիր բաժնի որևէ ծառայողի կողմից նրա նկատմամբ բռնություն չի կիրառվել, իսկ ոստիկանության ծառայողի ներկայությունը հասարակական կարգն ապահովելու նպատակով է եղել։ Ոստի ոստիկանությունը նպատակահարմար է համարում ուսումնասիրության արդյունքները թողնել անհետևանք, առանց ծառայողական քննություն կատարելու։ Իդեպտիկին Ամալիային հոգեբուժարան տեղափոխելու կանչը հնչել է Ալապկիրի ոստիկանությունից։ Հիշեցնենք, որ հիմքը ընդամենը մեկ դիմում է Հարակից Կոմիտաս սրճարանի աշխատակիցներից, որի տերը ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Մխիթարյանի եղբայրն է։ Ինչպես ասել էինք ավելի վաղ, իդեալ խանութի տարածքը նույնպես Մխիթարյաններինն է։ Հայկական ժամանակ օրաթերթին տված հարցազրույցում, սակայն, ազգային ժողովի պատգամավորը հերքում է այն դիտարկումը, թե քաղաքացին զոհ է գնացել իր ընտանիքի բիզնես շահին։ Մեր աղբյուրների պնդմամբ մինչդեռ դիմումի տակ առկա 4 ստորագրություններից մեկը պատկանում է սրճարանի հաշվապահին, ով սրճարանում ամիսը 1 անգամ է լինում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել է Հանրապետության հրապարակը վերակառուցելու ճարտարապետական նախագծերի բաց մրցույթ։ Լենինի արձանի թափուրտեղը լցնելու գաղափարը մի քանի տարի առաջ ևս նման մի մրցույթ կազմակերպելու առիթ դարձավ քննադատությունների տարափիտակ, սակայն ի վերջո որևէ առաջարկ չհաստատվեց։ Ահա այս առաջարկը ևս արդեն իսկ հանրության մեջ քննարկումներ է առաջացրել։ Առաջին հերթին հարց է հնչում, թե քաղաքի բազմաթիվ չլուծված հարցերը թողած, ինչու է քաղաքապետարանը կրկին վերհանում Հանրապետության հրապարակը վերակառուցելու խնդիրը, որքանով է դա հրատապ եւ նպատակահարմար։ Նման նախաձեռնությունը քննադատության են ենթարկել նաեւ հայտնի ճարտարապետերը։ Ճարտարապետները, օրինակ, ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը հրաժարվել է առաջարկները քննող հանձնաժողովի անդամ լինել։ Մինչդեռ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը գտնում է հարցը հրատապ է եւ հրապարակը պետք է վերակառուցվի, թե ինչպես եւ ինչու, պարզել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պետք է այնպես անել, որպեսզի Հանրապետության հրապարակը ծառայի մարդկանց։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց Երևանի ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, չբացառելով, որ վերակառուցման արդյունքում հրապարակի տեսքը կարող է ձևափոխվել։ Նշենք, որ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել է բաց մրցույթ Հանրապետության հրապարակի վերակառուցման համար։ Մասնավորապես, ինչպես նշեց Նարեկ Սարգսյանը, պետք է լուծում տրվի հրապարակի տակ ստորգետնյա կայանատեղիներ կառուցելու, հրապարակի կենտրոնում կառուցված գորգային հատվածը գործելու, ինչպես նաև Լենինի արձանի տեղում որևէ բան կառուցելու կամ չկառուցելու խնդիրներին։
Ինչպես լուծել խնդիր, որպեսի դառնա մարդու համար հրապարակ։ Այսինքն մեր հրապարակի հիմնական մասը մոտ 2 հեկտար տարածքը չի օգտագործվում, նրան օգտագործում է տրանսպորտը։ Միայն շատրվանների հատվածն է ժողովրդը օգտագործում, այդ թի հրապարակ ես չգիտեմ որից է տեղ գա թե չկա։
Եվ
հրապարակի տեսքը ամբողջությամբ փոխվել երբեք չի կարող։ Փոփոխությունները կարող են վերաբերվել Լենինի արձանի հատվածին, կարող են վերաբերվել Գորգի հատվածին, կարող են վերաբերվել շատրվանների հատվածին, բայց գլոբալ քաղաքաշինական ճարտարապետական փոփոխություններ մենք չենք ենթադրում, բայց մենք չենք բացառում, որ մրցույթի արդյունքներով հնարավոր է այնպիսի հետաքրքիր առաջարկներ լինեն, որոնք հանրային եւ այլ քննարկման արդյունքներով դառնա ընդունելի բոլորի համար։
Շենքերի ձևափոխումներ հնարավոր է
լինել։ Չեմ բացառում, որ կարող են առաջարկներ լինել, հատկապես պատկերասրահի շենքի նկատմամբ, որովհետեւ պատկերասրահի չեմ կարող ասել, որովհետեւ այդ շենքը իր դիրքով եւ իր ճարտարապետությամբ մասնագետների ճնշող մասի կարծիքով իր տեղում չէ եւ ժամանակին սխալ է տեղի ունեցել։
Եթե Հանրապետության հրապարակում տեղակայված պատկերասրահի շենքը կարող է փոփոխությունների ենթարկվել, ապա Երևանի ճարտարապետը բացառում է, թե առաջարկներ կլինեն ձևափոխելու փոստի, Արմենիա Մարիոթի եւ արտգործնախարարության շենքերը, թերևս միակ բացառությունը կարող է լինել կառավարության շենքի գլխին թմբուկի կառուցումը։ Մեր հարցին, թե արդյոք հրապարակի վերակառուցումը այդքան հրատապ էր, հաշվի առնելով մայրաքաղաքում առկա բազմաթիվ խնդիրները, Նարեկ Սարգսյանն ով իդեպ նաև մրցույթային հանձնաժողովի նախագահն է, ասաց, թե չի հասկանում մեր հարցադրումը։
Իրապես չեմ կարող հասկանալ։ ամեն տեղ իր խնդիրները կա եւ հրաապարակն էլ իր խնդիրներն ունի։ Հրաապարակի ստորգետնյա ուրբանիզացիայի հարցը շատ հրատապ խնդիր է։
Իդեպ հրաապարակը վերակառուցելու նպատակների մեջ նշվում է, թե հանրապետության հրաապարակին անմիջականորեն հարող տարածքների կառուցապատման արդյունքում ակտիվ սիլուետներ են ձևավորվել, որոնք աղճատել են հրաապարակի տեսքը։ Նարեկ Սարգսյանին հարցրեցինք, թե ով է մեղավոր այդ աղճատման համար։
Ես չեմ ուզում ասեմ ով է մեղավոր, ես էլ իմ բաժին մեղն ունեմ, ուրիշներն էլ ունեմ։ Ես ունեմ այդտեղ մասնաբաժին կապված հենց սիլուետները, որոնք հյուսիսային պողոտային են վերաբերվում եւ վերջ։ Չէ, այդպես չի, այնտեղ մենք լուծումներ ունենք, որը դեռ չենք ավարտել։
Այսպիսով Նարեկ Սարգսյանը պատասխանատվություն է ստանձնում միայն հյուսիսային պողոտայում կառուցված շենքերի համար, իսկ թե ում թույլտվությամբ են հրաապարակը աղճատող մյուս բարձրահարկ շենքերը կառուցվել, Սարգսյանը չցանկացավ նշել։ Նկատենք, որ 2011 թվականից Նարեկ Սարգսյանը Երևանի ճարտարապետն է, իսկ 2008-ից 2011 թվականներին էլ զբաղեցրել է Հայաստանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը եւ հարցի առաջանում, թե ինչպես կարող էր այդ ամենը կառուցվել առանց նրա իմացության։ Նարեկ Սարգսյանն ասաց, թե ինքը չի կարող բոլորի փոխարեն եւ բոլոր տարիներին կառուցված շինությունների համար պատասխան տալ։ Այժմ կարող է ասել, որ հրաապարակի եւ նրա տեսանելիության հետ կապված խնդիրների լուծման տարբերակներ կան։ Իսկ թե ինչպես են հրաապարակի աղճատումը վերացնելու, Երևանի քաղաքապետը հրաժարվեց իր կարծիքը հայտնել, ասելով, թե պետք է սպասել մրցույթի արդյունքներին։ Մինչդեռ ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ընդգծեց, որ հանրապետության հրաապարակին ձեռք տալ չի կարելի, այն մեր եզակի նվաճումներից է եւ փորձադաշտի չպետք է վերածել։ Մինասյանը հիշեցնում է, որ ժամանակին զգուշացնում էին հրաապարակի շուրջ բարձրահարկ շենքեր չի կարելի կառուցել, իսկ ովքեր էին գլխավոր ճարտարապետները՝ Նարեկ Սարգսյանն ու Սամվել Դանելյանը, հիշեցնում է Մկրտիչ Մինասյանը, ընդգծելով, որ խիստ մտահոգիչ է քաղաքապետարանի տարածած այն տեղեկատվությունը, թե վերակառուցման արդյունքում հրաապարակը եւ նրան հարող տարածքները պետք է ներդաշնակ դառնան։
Դա ոնց որ թելադրումա, որ հրաապարակը ինքը ուզում են բարձրացնել։ Ես այդ մտավախությունը ունեմ եւ դա մտավախություն չի, շատ հնարավոր է, որովհետեւ որևիցե բան խնդիր չկա կամ նշված չկա, որ այդ շենքերին պետք չի ձեռք տալ։ Չի կարելի, դա մեր արժեքներից լավագույնն է, ինչ ձեռք ա բերել հայ ժողովուրդը իր ճարտարապետությամբ։ Այդպես են ճանաչում մեզ եւ մեր հրաապարակը եւ Երևանը։
Այսինքն ստացվում է, հիմա հրաապարակը ուզում են հարմարեցնել այդ բարձրահարկ
շենքերին։ Շատ վախենալու է, դրա համար է տողի տակը, որ կարդում եք, շատ վտանգավոր բաներ կան մեջ։
Ձեր կարծիքով հրատապություն կա անդրադառնալ։
Բացարձակ հրաապարակը կարող ապատայ մի քիչ լարվածություն ունի տրանսպորտային որպես հանգույց դնելով, բայց աշխարի բոլոր հրաապարակներն են այդպիսին, դա խնդիր չի։
Ճարտարապետների միության նախագահը չի հասկանում, թե որն է վերակառուցման նպատակը եւ ինչու են այսքան հապշտապ որոշել մրցույթ անցկացնել։ Ճարտարապետական այսօրվա ուժերով չի կարելի մոտենալ հրաապարակին, նայեք մայրաքաղաքին եւ կհասկանաք, ասում է Մկրտիչ Մինասյանը։ Հաշվի առնելով այս նախագծի վտանգները, ճարտարապետների միության նախագահը հրաժարվում է լինել մրցույթային հանձնաժողովում, իդեպ վերջինիս փոխանցմամբ իրեն ընդգրկել են այդ հանձնաժողովում առանց իր իմացության։
Դրա համար ես խնդրեմ քաղաքապետից, որպեսզի ինձ ազատեն այդ պարտականությունից։
Թե որքան գումար է պատրաստվում Երևանի քաղաքապետարանը ծախսել հանրապետության հրաապարակի վերակառուցման վրա, հայտնի չէ, մայրաքաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի փոխանցմամբ այդ հարցին պատասխանել հնարավոր չէ, քանի որ չգիտեն, թե ինչ են կառուցելու։ Իդեպ Երևանի ճարտարապետին հարցրեցինք, թե իրեն դուր է գալիս մայրաքաղաքի այսօրվա տեսքը։
Ես որպես պրոֆեսիոնալ ճարտարապետ չեմ կարող նման հարցի պատասխանել, որովհետև ես գիտեմ եւ լավը եւ վատը։
Դուր է գալիս քաղաքի այս տեսքը։
Ինչ քաղաքի այս տեսք արտահայտությունը ես չեմ կարող հասկանալ, ինչ եմ նշանակում։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր ժամը 6-ին լրացավ այն ժամկետը, մինչև որը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին կարելի էր գազի սակագնի վերանայման հետ կապված առաջարկներ ներկայացնել։ Հանձնաժողովը քիչ առաջ հայտարարել է, որ առաջարկներ այո ստացվել են, սակայն թե կոնկրետ ինչ առաջարկներ են, դեռ չեն բարձրաձայնում։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում աշխատանքային քննարկումը տապալվեց եւ մինչև նոր քննարկումները հանձնաժողովը որոշել է գրավոր եւ բանավոր առաջարկներ ընդունել։ Եվ ահա այդ աշխատանքային դրանից հետո պետք է աշխատանքային քննարկում անցնի, ինչից հետո միայն նիստ տեղի կունենա գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագները վերանայելու հարցով, մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Սպառողներին վաճառվող բնական գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման վերաբերյալ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում օրեր առաջ նախատեսված աշխատանքային քննարկման ձախողումից հետո հանձնաժողովը իր պաշտոնական կայքէջի միջոցով խնդրեց բոլոր շահագրգիռ կողմերին բնական գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման գործընթացի հետ կապված գրավոր եւ բանավոր առաջարկություններ ներկայացնել մինչեւ այսօր ժամը 18:00-ին։ Հանձնաժողովից այսօր հնարավոր չեղավ պարզել ովքեր եւ ինչ առաջարկներ են ներկայացրել, սակայն տեղեկացանք, որ առաջարկներ այդուամենայնիվ ստացվել են։ Փորձեցինք գազի սակագնի ավելացման դեմ բողոքի ակցիա իրականացրած քաղաքական եւ հասարակական կառույցներից պարզել, թե ինչպիսի առաջարկներ ունեն կապված գազի սակագների վերանայման հետ։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյան.
Վարչապետի այդ ընդհանուր 30%-անոց սուբսիդավորումը ընդունելի չէ, եւ մենք կարծում ենք, որ սուբսիդավորումը պետք է հասարակական լինի առաջերթին, եւ նրա համար անհրաժեշտ են այնպիսի մեխանիզմներ ներդնել, որի արդյունքում մեր անապահով, սոցիալապես անապահով ընտանիքները մեղմված հարված ստանա, թվում նաեւ այն բնակիչները, ովքեր անտառամերջ շրջանում են ապրում, որովհետեւ որպես օրենք, երբ մի փոքր ցանկ կանում է գինը, այդ տարածքներում բնակիչները ստիպված են լինում անպայման օգտագործել անտառի հնարավորությունները։
Ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ պատգամավոր Արտեմ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք մի քանի սկզբունքային առաջարկներ ունեն, որոնց վերաբերյալ հանձնաժողովը պետք է պարզաբանումներ տա եւ դնի հանրային քննարկման։
Այդպես էլ սպաս չէ, թե ինչու է ներկայացված հայտ բավարարման ենթակա, երբ ախվացությունը ավելի է մեծանում գազից, հատկապես ռուսական թանկ գազից, այն դեպքում երբ հնարավոր է էժան էլեկտրաէներգիա ստանալ եւ դա մատակարարել, հաշվի առնելով նաեւ գազի ու էլեկտրաէներգիայի թանկացման բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական եւ այլ բարձրական հետևանքները. Երկրորդ, գազի սակագնի մեթոդաբանության մեջ առաջարկել ենք այնպիսի փոփոխություն ունեցնել, որպեսզի տեղի ունենա սոցիալական խմբերի դասավորումներ եւ նաեւ կապված տարածքային առանձնահատկությունների հետ։
Մասնավորապես լեռնային եւ բարձր լեռնային բնակավայրերում պետք է իջեցված սակագներ գիրարվեն, գտնում է զրուցակիցս։
Իսկ օրինակ 2000 խորանարդ մետրից ավելի ամսական սպառողները վճարեն ավելի բարձր սակագներ, քան ավելի ներքև գտնվողները, ասնարապես առաջարկում ենք, որպեսզի սկզբնական սոցիալական խմբում գտնվողները եւ գտնվողների համար սակագինը չփոխվի։ Եվ երրորդ առաջարկը կապված է նրա հետ, որ մենք պետք է դիտարկենք գազի ծառայության մատուցումը Գազպրոմի կողմից մինչեւ բնակիչ եւ մինչեւ տնտեսվարող սուբյեկտ։ Հետեւաբար գնային քաղաքականությունը այս ձևաչափով պետք է դիտարկել ու փոքր միջին բիզնեսի տարածքային համաչափ զարգացման տեսակետից ավելի ցածր սակագին առաջարկեն այս սուբյեկտները։
Գազի սակագնի ցանկացման դեմ բողոքող քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից մեկն էլ ասաց, որ օրեր առաջ հանձնաժողովի դիմաց բողոքի ակցիա իրականացնողներից յուրաքանչյուրը զանգահարել է հանձնաժողով և խնդրել գրանցել իրենց առաջիկա հանրային լսումներին մասնակցելու համար։ Քաղաքացիական ակտիվիստ իրավաբան Մերի Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Հանրային լսումների օրը մենք կներկայացնենք մեր առաջարկություններն ու դիտողությունները։ Երկրորդը, հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովից զանգահարել են բողոքի մասնակիցներին, ովքեր գազի գնի թանկացման դեմ հայտարարության տակ ստորագրել են և հարցրել են՝ դուք ստորագրել եք այդ հայտարարության տակ, նրանք պատասխանել են այո, և ասել են, որ մենք յուրաքանչյուր ստորագրողին, եթե ստորագրողը նշել է անուն, ազգանուն եւ հասցե եւ կա հեռախոս, մենք տեղեկացնելու ենք իր բողոքի քննարկման ընթացքի մասին։
Թե երբ կլինի սպառողներին վաճառվող բնական գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման վերաբերյալ աշխատանքային քննարկումը, դեռևս հայտնի չէ։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր Երևանում էր, նա այցելել է արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, քննարկվել է Հայաստանի Հանրապետության և Ղարաբաղի համապատասխան կառույցների փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Լրագրողների հետ Բակո Սահակյանը չի զրուցել, փոխարենը նրա մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը պատասխանել է Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, մասնավորապես մեկնաբանել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի օրերս արած հայտարարությունը, թե ստատուս քվոն ձեռնտու չէ որևէ կողմին, քանի որ ադրբեջանական տարածքները վերադարձված չեն եւ Հայաստանն էլ դեռ շրջափակման մեջ է։ Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակը նաեւ կասկած է հայտնել, թե Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում մոտ ապագայում կարող է բեկում արձանագրվել։ Լսենք հարցազրույցը։
Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ղեկավարությունը համոզված է, որ Արցախի ներկայիս սահմաններում միայն հայկական հողեր են։ Ուստի առանց որևէ անհանգստության ընդունեցին Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի վերջերս արված հայտարարությունը ադրբեջանական տարածքների վերադարձի մասին։ Այսօր Երևանում պատասխանելով Ազատության ռադիոկայանի հարցերին նման հայտարարություն արեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Բաբայանը հիշեցրեց, որ նախկինում նման կարգի հայտարարություններ բազմից են արվել, սակայն դրանք իրավիճակ չեն փոխել։ Հիշեցնենք, մայիսի 21-ին Մոսկվայում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ համատեղ հասուլիսի ժամանակ Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, թե Ղարաբաղյան ստատուս քվոն անընդունելի է եւ որ ստատուս քվոն նշանակում է ոչ միայն ադրբեջանական տարածքների վերադարձի հարցի լուծված չլինելը, այլև Հայաստանի տնտեսական շրջափակումը։
Փոփոխությունը կապված չէ տարածքների հետ։ Ստատուս քվոն ինքնին նշանակում է, որ հարցը պետք է կարգավորվի։ Մենք էլ ենք կողմնակից, որպեսզի ստատուս քվոն փոխվի եւ հարցը վերջնականապես կարգավորվի։ Այս կարգավորումը կողմերը պատկերացնում են տարբեր ձեր։ Ադրբեջանը պատկերացնում է վերադարձ միջև 1988 թվականը, որը անհնարին է։ Մենք պատկերացնում ենք այն, որ պիտի երկու պետությունն էլ իրար ճանաչեն։ Առաջին Ադրբեջանը ճանաչի Արցախը, Արցախը ճանաչի Ադրբեջանին եւ այսպես գանք մի
ընդհանուր։ Իսկ ադրբեջանական տարածքները վերադարձ Լարմով Ղարաբաղում համարում են, որ ադրբեջանական տարածք են բռնազավչել։ Այդ բոլորը համարում են վստահին, որ հայկական տարածք։
Այո, գիտեք, առաջի հերթին այստեղ անվտանգության խնդիր է։ Զգացմունքային պահերը ներկայությամբ միջազգային նանուրցան կողմից չեն ընդունվում։ Պատմական եւ այլ եւ այլ, իհարկե պատմական է, մեզ համար այդպես է, բայց կան նաեւ անվտանգության հիմնախնդիրն է։ Կան տարածքներ, որոնք առանց որոնց հնարավոր չէ Արցախը որպես անկախ պետություն գոյատև, հետեւաբար սա ոք անվտանգության խնդիրն է։
Ձեր կարծիքով հետևաբար Լավրով ինչու հայտարարեց ադրբեջանական տարածքները վերադարձելու մասին։
Գիտեք ոնց է, սա այնպիսի մի հիմնախնդիր է, որը չի պետք է բառացիորեն հասկացվի։ Մենք ունենք ադրբեջանի հետ խնդիրներ, սահմաններ, իհարկե ունենք։ Հիմա ադրբեջանի համար կարևորը դա է, մեզ համար մի այլ խնդիր է կարևոր։ Սա նշանակում է, որ պիտի բանակցենք։ Իհարկե չի լինելու վերադարձ, դա բացառված է 88 թվականին, բայց ադրբեջանի ներկա պահվածքով մենք կարծում ենք, որ տեսանելի ապագայում դժվար
Դու կարծում ես Մոսկվան փորձում է ճնշում գործադրել հայկական կողմերի
վրա։ Ոչ, չեմ կարծում։ Մոսկվան միշտ ընդգծված պահպանել է, այսպես ասած, չեզոք դիրք։
Դուք սպասում եք, որ առաջիկայում Ղարաբաղյան բանակցությունները կակտիվանան, այ խոսում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպան, ինչ որ ակնկալիքներ, սպասելիքներ, միգուցե նաև մտավախություններ ունեք բավարար։
Գիտեք ոնց է, կարծում եմ, որ բանակցությունները կշարունակվեն, բայց ակնկալել որ կլինի Բեքում շատ ու շատ վաղաժամ։
Ինչու՞։
Որովհետև կողմերը պատրաստ չեն, առաջերտին Ադրբեջանը, նա ուղակի չի ուզում իրականությունը հաշվի առնի, նա փորձում է նույն փիլիսոփայությամբ առաջնորդվել, ճնշել, ոչնչացնել Արցախը, հայությունը, ոնց կարող է այդպեսի պետք։
Թերևս իմ կողմից վերջին հարցը, Լավրովի այդ հայտարարությունը Ղարաբաղի քաղաքական ղեկավարությունը ինչպես ընկալեց։
Առանց որևէ, այսպես ասած, անհանգստության, քանի որ բազմաթիվ նման հայտարարություններ են, մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը հավասարակշռված մտածում ունի, որ ուղակի Լավրովի հայտարարությունը այնն է նրանում, որ պետք է բանակցային գործընթացը շարունակվի։
Որ Ռուսաստանը շարունակում է Ադրբեջանին մեծականակ զենք զինամթերք վաճառել։
Գիտեք, սա բիզնես է, չեմ կարծում, որ սա քաղաքականության հետ կապ ունի։ Այս պահի դրությամբ եւ տեսանելի ապագայում հավասարակշռվածությունը այդ թվում նաեւ ռազմական, այսպես ասած, հարթության մեջ կպահպանվի կողմերի միջև։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հարցից վերադառնանք ներքին թեմաների։ Գրեթե 1 տարի է անցել հարսնակար ռեստորանում տեղի ունեցած ողբերգությունից, երբ դաժան ծեցի հետևանքով մահացավ զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանը։ Դատական գործը դեռ ընթանում է, պարզվում է երկու կողմն էլ դժգոհ են հետաքննությունից, թե դժոխ կողմի, թե մեղադրյալների պաշտպանները նշում են, որ հետաքննությունը օբյեկտիվ չի ընթացել։ Ահա այսօր դժոխ կողմի ներկայացուցիչները միջնորդել են եւս 3 տասնյակ վկաներ հարցաքննել, դատարանը որոշել է միայն մի քանիսին կանչել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ավան եւ Նորնոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Հարությունյանն այսօր քննարկելով Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի եւ մյուս տուժողների փաստաբանների միջնորդությունը որոշեց դատարան հրավիրել լրացուցիչ վկաների։ Դատավորը թվարկեց 8 վկաների։ Տուժող կողմի ներկայացուցիչները միջնորդել էին դատարան հրավիրել եւ հարցաքննել ավելի քան 30 վկաների։ Տուժող կողմի ներկայացուցիչներ փաստաբաններ Լուսինե Հակոբյանը եւ Տիգրան Եգորյանը պնդում են, որ լրացուցիչ վկաների դատակոչելը բխում է գործի հանգամանքը ընտանիքների բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննություն ապահովելու օրենքի պահանջից, որը ըստ միջնորդության չի ապահովել նախաքննությամբ։ Մեղադրող Արթուր Դավթյանը լրացուցիչ վկաներին դատարան հրավիրելու վերաբերյալ կարծիք հայտնելիս անդրադարձավ մինչ այժմ դատարան հրավիրված 5 լրացուցիչ վկաների հարցաքննությանը, մասնավորապես ընդգծելով հարցնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի դատարան գալը և նրա ցուցմունքը։
Տևական ժամանակ էպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ ՎԿ Ռուբեն Հայրապետյանի հարցաքննությունը ինչ որ շրջադարձային նշանակություն ունենալու հեղափոխություն կարողանի ունեցած քննության ընթացքում, բայց եկավ ՎԿ-ն հարցաքննեցին և ես ինչքան համեմատում եմ նրա դատախնության նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքները, կարծում եմ նախաքննական ցուցմունքները ավելի բովանդակային են եղել և հարցաքննության տևողությունն ավելի շատ է։
Իդեպ անվաստանյաների հարազատների շարքից լսվեց ռեպլիկ, մեջբերում եմ, ինչ եք կպել Ռուբեն Հայրապետյանից, անվաստանյալ Արման Խաչատրյանի մայրը շարունակեց, թե ինչ որ պետք էր, Ռուբեն Հայրապետյանը եկավ, ասաց ու գնաց։ Հիշեցնեմ, Ռուբեն Հայրապետյանը Արման Խաչատրյանի վերաբերյալ այսպիսի ցուցմունք էր տվել։
Արմանը իրականում մեքենայի մեջ եղավ, որտեղ վատը ստացել։
Անվաստանյալ Դավիթ Ադամյանի պաշտպան Սերգեյ Մկրտչյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե գործի հանգամանքների պարզաբանման տեսանկյունից շրջադարձային էր արդյոք Ռուբեն Հայրապետյանի ցուցմունքը։
Ռուբեն Հայրապետյանի ցուցմունքը այնպիսին էր, ինչպիսին նա ներկայացրեց դատարանը։
Գործի համար որքանով էր կարևոր։
Ես գտնում եմ, որ կարևոր էր այնքանով, որքանով որ դատարանը հետագայում կգնահատի։
Անվաստանյալ Արման Բաղդասարյանի պաշտպան Միհրան Պողոսյանը ևս գնահատեց Ռուբեն Հայրապետյանի ցուցմունքի կարևորությունը։
Դատականության ժամանակ տված ցուցմունքը իմ կարծիքով որևէ լրացուցիչ բան չավելացրեց լույս սփրելու համար իրավական առումով ինքերական գործին։
Դուք էլ երևի նկատեցիք դատական իստի ժամանակ անվաստանյալների հարազատները շատ ցավոտ են արձագանքում ընդհանրապես Ռուբեն Հայրապետյանի հետ կապված բոլոր հարցերին, ինչով է դա բացատրվում։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել նրանց գործողությունները, իմ համար Ռուբեն Հայրապետյանը այսու ինքերական գործով մինչև դատականության գոլը հանդիսանում էր նախաքննության ժամանակ հարցակման ՎԿ, այժմ նաև նախ դատարանում հարցակման ՎԿ, այսինքն ես որևէ դրական կամ բացասական վերաբերմունք նրա ցուցմունքին կամ նրա հարցակվելու վերաբերյալ չեմ կարող ել։
Քանի որ այսօրվա դատական իստի ժամանակ մեղադրողն էր գնահատել Ռուբեն Հայրապետյանի ցուցմունքի շրջադարձային լինել չլինելը, հիշենք մի հատված նրա հարցակնությունից։ Դուժող կողմի ներկայացուցիչ փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ որևէ հիմնավորում այլ անձանց ցուցմունքների տեսքով չկա այն մասին, որ Ռուբեն Հայրապետյանն անցյալ տարվա հունիսի 17-ին բնակվելիս է եղել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ակադեմիայում։ Կրկին վերադառնանք Ռուբեն Հայրապետյանի հարցաքննությանը։ Մեղադրող Արթուր Դավթյանը նրան հարցրել էր, թե Հայրապետյանն ումից է իմացել հարցնակարում տեղի ունեցածի մասին։ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի և մյուս տուժողների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի գնահատմամբ Ռուբեն Հայրապետյանի ցուցմունքներն իհայտ են բերել հակասություններ։
Բացահայտվեցին որոշ հակասություններ Ռուբեն Հայրապետյանի նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքի և դատականության ընթացքում տված ցուցմունքի, մասնավորապես հարցնակարի տնօրեն Հրաչ Զոհրաբյանի գործողությունների հետ կապված։ Նա դատականության ընթացքում պնդեց, որ 15 րոպե հետո Հրաչ Զոհրաբյանն է հայտնել իրեն, որ Վահե Ավետյանի վիրահատում են, իսկ Հրաչ Զոհրաբյանը իր տված ցուցմունքով հայտնել էր, որ նա ժամեր հետո է այդ մասին իմացել և լսել է լրատվամիջոցներից։ Սա ևս էական հակասություն է։
Եվ ավելացնեմ, որ այսօր դատավորը հերթական անգամ նկատողություն արեց անվաստանյալ Գարիկ Մարկարյանի մորը դատական նիստը խանգարելու համար, իսկ դատարանի բակում անվաստանյալի մայրը վիրավորական արտահայտություններ և անեծքներ էր հնչեցնում լրագրողների հասցեին։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է հունիսի 4-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Facebook-յան ասուլիս ծրագրի հյուրներ Հայազգային կոնգրեսի անդամ դատապարտված ակտիվիստ Սարգիս Գևորքյանը, հիշեցնեմ, այս նույն գործով դատապարտված Տիգրան Արաքելյանը դեռ գտնվում է ազատազրկման մեջ 2009 թվականից։ Սարգիս Գևորքյանը ուղիղ եթերում պատասխանել է Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի բազմաթիվ հարցերին, եւ այս ծրագիրը ուղիղ եթերում հեռարձակվել է azatutyun.am կայքում։ Այժմ մի փոքր հատված այդ հարցազրույցից ներկայացնում է հաղորդման հեղինակ Նարինե Ղալեչյանը։
Ազատազրկման դատապարտված ակտիվիստ Հականթամ Սարգիս Գևորքյանին Facebook-յան օգտատերերը գրել էին շուրջ 50 տարաբնույթ հարցեր։ Օգտատերերից մեկը հետաքրքրվել էր, թե արդյոք Սարգիսն իրեն Հակի կողմից օգտագործված ու դեննետված չի զգացել երբեք։
Բնականաբար ոչ չեմ զգացել, որովհետև Հակեր չեմ անդամակրվել, չգիտեմ, հույս ունենալով ինչ-որ առաջխաղացման, կարիերայի և այլն, չեմ սահմանել ինձ համար ինչ-որ վերջնաժամկետ պայքարի, որը իմ ծառայությունը կոպիտ ասած մատուցում եմ իմ թիմին ու ամեն կերպ փորձում եմ ավարտին հասցնել իմ մասով Հայաստանը ի վերջո այս բռնապետությունից ազատելու գործ։
Ընդդիմադիր ակտիվիստին օգտատերերից մեկը գրել էր. «Ձեզ ձերբակալել էին, ինչպես են բանտախցում վերաբերել քաղբանտարկյալներին»։
Խցակից տեղը ինձ շատ լավ էին վերաբերվում, մի պարզ պատճառով էլ, որովհետև պայմանները խայտառակ վատ էին ընտեղի։ Օրինակ մարդ կար մի քանի ամիս արդեն կալանավայրում էր, բայց դեռ բաղնիկ չէր գնացել, կամ մարդ կար, որը դուրս չէր եկել այդ զբոսանքի։ Իսկ երբ որ ես եկա այդ խուց, արդեն եկան համապատասխան մարդիկ, ասեցին Սարգիս Գևորքյանով, ասեցի ես, ասեցին խնդրում եք ստորագրեք, որ ձեզ հանել ենք զբոսանքի, բաղնիկ ենք տարել և այլն։ Ստորագրեցի ու ամբողջ խցին ինձ էլ հետ տարան բաղնիկ, տարան զբոսանքի ու խցի ժողովուրդը շնորհակալություն էր հայտնում, ասում էր մենք մի քանի ամիս էստեղ ենք, այսպեսի ոչ մի բան չի եղել։
Օգտատեր Մհեր Պետրոսյանը հետաքրքրվել էր, մեջբերում եմ, դու ինչու չես ծառայել հայոց բանակում և միթե քեզ մեղավոր չես զգում այն բանում, որ միշտ խոսում ես հայրենասիրությունից, սակայն հայոց բանակից խուսափում ես, մեջբերում անավարտը։
Իրականում իշխանությունները դեռ չեն կողմնորոշվել ինձ, իրենց ավելի ձեռնտու ես լինեմ բանակում, թե դատարանում ու կալանավայրում։ Երբ որ իմ 18 տարին լրացավ, ես արդեն առաջի դատական նիստում որպես մեղադրյալ ներգրավեցի։ Այդ ժամանակ, երբ որ գնացի Զին կոմիսարիատ, ինձ նա ասին տարաջան գնա ստեղից, դատական պրոցեսների միջոցով մենք քո հետ գործ չունենք, ասցի լավ, գնամ։ Ու ստացած այնպես, որ արդեն 21 տարեկան եմ, 3 տարի է դատական պրոցեսների մեջ եմ, ըստ երկրորդ քրեական գործն է, այդ ժամանակ արդեն բանակ գնալու հարցը չի քննարկվում։
Շատ էին Սարգիսի ընդհատված կրթության թեմայով հարցերը, թե ինչու ու ինչպես չի կարողացել ավարտել դպրոցը, ինչու չի շարունակում ուսումն ու ինչպես է պատրաստվում թերի կրթությամբ շարունակել իր գործունեությունը քաղաքական դաշտում, ահա այսպիսի հարցերին Սարգիսը տվեց հետևյալ պատասխանը.
2008-ի փետրվարի իրադարձությունների, մարտի 1-ի հաջորդած իրադարձությունների պատճառով ես թույլտվություն չկարողացա ստանալ դպրոցի տնօրինությունից մտնել քննությունների, ասել դասարան, ու այդպիսով չունեցա ատեստատ, չկարողացա ընդունվել։ Ինձ բացատրեցին, որ ես բացականներ ունեմ շատ, բանալանում է, որ ինձ շատ բացական ունեցողները թույլատրություն ունեին քննությունների մասնակցելու, բայց ես չունեի։ Հիմա հետագայում ուզում եմ ապրման կրթությունը շարունակեմ, դեռ մասնագիտություն չեմ որոշել։
Սարգիսն այսօր զբաղվում է օպերատրությամբ, վիդեոմոնտաժով և նվագում է «Զոմբիներ» կոչվող ռոք խմբում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
7 օրեի եմ կայքը զրուցել է հետքի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի հետ։ Հիշեցնենք, հետք էլեկտրոնային պարբերական նորերս հրապարակել էր մի փաստաթուղթ, որի համաձայն Կիպրոսում գրանցված օֆշորային մի ընկերության բաժնետերերն են Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Քաչոյանը և ադամանդագործ Աշոտ Սուքիասյանը։ Վարչապետի մամուլի խոսնակի պատասխան գրության մեջ ասվում է, ձեր կողմից ներկայացված այսպես կոչված փաստաթուղթը կեղծիք է, ինչի կապակցությամ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատրաստվում է դիմել դատախազություն։ Դրան իրավական գնահատական տալու և մեղավորներին պատժելու նպատակով, ըստ ձեզ, որոնք կլինեն դատախազության գործողությունները։ Այս հարցին Էդիկ Բաղդասարյանը պատասխանում է. «Մինչև դատախազություն իրենց դիմելը մեր հրապարակմամբ, արդեն դատախազությունը պետք է զբաղվի. Աբսուրդ է, որ իրենք դիմել են, որովհետև կարծում եմ, դատախազությունը միանգամից պետք է դրանով հետաքրքրվեր առանց դիմելու»։ Հարց. «Բայց մինչև հիմա դատախազությունից ձեր հրապարակման հետ կապված որևէ արձագանք չկա»։ Պատասխան. Ոչ, դեռ արձագանք չկա։ Մենք երեք արդեն գրել ենք, որ հուսով ենք դատախազությունը մեր հրապարակումը կընդունի որպես հաղորդում հանցագործության մասին։ Ընդ որում, հաշվի առեք, որ մենք դեռ չենք վերջացրել այդ հոդվացի հրապարակումը, դեռ միայն առաջին հոդվածն է եղել։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Ընտրություններից հետո անցել է մոտ 1 ամիս և Սերժ Սարգսյանը գրեթե ամեն օր խոսում է այն մասին, որ ժամանակն է խոսքից անցնել գործի։ Սրան զուգահեռ իշխանությունը Հայաստանում շարունակում է գործել այնպես, ինչպես գործել էր մինչև հիմա։ Իհարկե, 1 ամիսը ընդ որում ոչ լրիվ 1 ամիսը բացարձակապես բավարար չէ, այսպես ասած, լավագույն ժամանակաշրջանի էֆեկտը հանրությանը ցուցադրելու համար։ Սակայն խնդիրն այն է, որ անցած ժամանակը լիովին բավարար էր գոնե 1 խոսուն ու տպավորիչ քայլով հասարակությանը վստահություն հաղորդելու համար, որ իշխանությունը էապես փոխ փոխելու է իր գործողությունների բնույթը եւ որակը։ Հասարակությանը մեկ խոսուն եւ լիարժեք գործնական ապացույցը բավարար կլիներ փոփոխությունների հանդեպ ճիշտ է շատ վստահության սերմերով տրամադրվելու համար։ Ինչը փոփոխությունների իրական եւ անկեղծ ցանկություն ունեցող իշխանության համար էլ ավելի նպաստավոր կդարձներ անհրաժեշտ պայմանները։ Իսկ հասարակությանը նման մեսիջներ ուղղելու առիթները մեղմ ասած քիչ չեն, սակայն առայժմ ստացվող մեսիջները հակառակի մասին են խոսում։ Հասարակությանը մատուցում են թանկացումներ, իսկ իշխանությունները խորհուրդ են տալիս ընդամենը մի քանի տեղ աշխատել, գրում է Ժամանակ թերթը։ Սևսովյան Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտաշխատող ռուսաստանցի քաղաքագետ Անդրեյ Արեշևը առավոտի հետ զրույցում անդրադառնալով օրերս Երևան ժամանած Սերգեյ Կուրղինյանի աղմկահարույց հայտարարություններին և դրանց հետևած կարծիքներին, թե նա հայ հանրությանը հղել է Կրեմլի մեսիջները, նկատում է. «Ես հարգում եմ Սերգեյ Երևանդովիչին որպես քաղաքագետի վերլուծաբանի. Տարբեր տեսակետների կարելի է տարբեր կերպ վերաբերվել. Իմ կարծիքով նրա ժամանումը Երևան և նրա գնահատականները լայն հետաքրքրություն պետք է առաջացնեն ոչ թե որպես Կրեմլի մեսիջներ, այլ այն ելակետից, որ ցանկացած գրագետ, խելացի քաղաքագետ, վերլուծաբան նախ եւ առաջ իր տեսակետն է արտահայտում, ոչ թե այն, ինչ նրան պարտադրում են ասել. Ես ցանկանում եմ ձեզ վստահեցնել, որ Ռուսաստանը բավականաչափ դեմոկրատական երկիր է եւ մարդիկ ազատորեն ամենատարբեր կարծիքներ կարող են արտահայտել», նշում է Արեշևը առավոտ թերթի հետ զրույցում։ Իրատես դեֆակտո թերթը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանի հետ։ Տնտեսական աճի տեմպերը Հայաստանում քչերին են գոհացնում։ Ղարաբաղում այդ հարցի առնչությամբ հասարակությունն ինչ վերաբերմունք ունի։ Այս հարցին Հարությունյանը պատասխանում է. «Արցախի տնտեսությունը համեմատելի չէ Հայաստանի հետ. Մենք մեր յուրահատկություններն ունենք, Հայաստանը իր. Ղարաբաղի տնտեսությունը շատ հետ է Հայաստանի տնտեսությունից, բայց այս տարիներին կարողացանք կրճատել այդ տարբերությունը. Կարելի ասել, ընդհանուր տնտեսական գոտու մեջ են գտնվում. Այն գործընթացները, որ արկա են Հայաստանում, այդ նույն խնդիրները մենք էլ ունենք»։ Հարց. Այս տարի կարկտահարության պատճառով Հայաստանի գյուղատնտեսությունը բավականին դժվար վիճակում հայտնվեց։ Այս ոլորտն ինչպես է Ղարաբաղում։ Ղարաբաղի վարչապետի պատասխանը. «Բարեբախտաբար մինչև այսօր Ղարաբաղում կարկտահարություն չկա, բայց դեռ շուտ է ինչ-որ բաներ ենթադրելու համար. Աշնանը կհաշվենք, հուսով ենք, ամեն ինչ լավ կլինի»։ Հրապարակ թերթը գրում է. «Նորընտիր ավագանու Անդրանիկ Նիստին մոտ մեկ շաբաթ է մնացել. Մինչ ՀՀԿ-ականները պատրաստվում են իրենց կուսակցի ինագուրացիային, ժառանգությունն ավագանիում պատրաստվում է գրոհի. Այս ընթացքում ձերքերը ցալած չեն նստել. Քրքրել են քաղաքապետարանի խոցերն ու ժողովրդին հուզող խնդիրները, որոնք կբարձրացնեն հենց առաջին օրը, հարամելով ՀՀԿ-ի միապաղաղ աշխատավոճը»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը.
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, ինչպես է Հայաստանի ամենաաղքատ եւ արտագաղթի ամենաբարձր տեմպերով այս մարզում, ինչ վիճակում է բժշկական սպասարկումը։ Այստեղ արդեն կես տարի է գործում է Գյումրու բժշկական կենտրոնը, որը իր հարկի տակ է միավորել 3 հիվանդանոցների եւ համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ համալրվել է նոր սարքավորումներով, սակայն զգացվում է մասնագետների պակաս։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Արդեն 6 ամիս է, ինչ գործում է Գյումրիի բժշկական կենտրոնը, որը կառուցվեց ու ժամանակակից սարքավորումներով կահավորվեց համաշխարհային բանկի վարկային միջոցների հաշվին։ Նորակառույց բժշկական կենտրոնը Գյումրիի 3 բուժհաստատություն միավորեց 1 հարկի տակ։ Հիվանդանոցը գործում է բավականին ծանրաբեռնված։ 200 մահճակալ ունեցող հիվանդանոցում օրական միջինը ստացիոնար բուժում է ստանում 150-ից 180 հիվանդ։ Հիվանդանոցի տնօրեն Արմեն Իսահակյանը նշում է, որ 6 ամսվա ընթացքում հիվանդների հաճախումները ցույց են տալիս Գյումրիի իրական սոցիալական վիճակը։ Վճարովի ծառայությունից օգտվողների թիվը շատ քիչ է, իսկ ահա պետ պատվերով անվճար բուժման համար նախատեսված գումարի չափը միշտ գերակատարվում է։
Այսօր փաստացի կարող ենք արդեն ասել, որ ունենալով լավ պայմաններ, ունենալով լավ սարքավորումներ, վճարովի ծառայությունից օգտվողները շատ քիչ են Գյումրիում, այլ սոցիալապես անապահով խաղում ենք։ Այդպես է պետք է լիներ, գիտենք, որ բավականին բարձր է և շատ անգամ մեր համապատասխան պետ պատվերի գումարը սոցխմբի չի բավականացնում և մենք միշտ գերակադարում ենք։ Նախորդ ամսվան տասկում արդեն մոտ 8-9 միլիոն գերակադարում ունեինք։
Արմեն Իսահակյանը հավելեց, թե եթե շարունակ գերակատարվի պետական պատվերի գումարը, ապա դա անհետևանք չի մնա։ Բուժանձնակազմի աշխատավարձի վրա է ազդում նաև հետագայում նոր սարքավորումներ ձեռք բերելու միջոցներ չեն ունենա։ Փորձի արվում միջոցներ գտնել այլ ճանապարհներով։
Իսկ 6 ամսվա ընթացքում տարբեր բանակցությունների ընթացքում հաջողվեց մեզ իրականացնել մի հատ ծրագիր, ուրեմն լապարոսկոպիկ վիրահատությունները, երբ որ Միացյալ Նահանգներից Գյումրեցի մեր գործընկերը ժամանեց եւ 10 օրվա ընթացքում կարողացավ մոտ 60 վիրահատություններ լեղապարգի, ներառումը նաև թուրքի նոր տարբերակով վիրահատություններ կազմակերպել, եւ այդ սոցիալապես անավող խավին եղավ բավականին մեծ օգնություն, քանի որ նա հրաժարվեց որևէ գումարից։
Խոսքը գլանդելում բնակվող ծնունդով գյումրեցի բժիշկ Գևորգ Մութաֆյանի մասին է։ Վերջինս նաև պատրաստ է օգնել բժշկական կենտրոնի բժիշկների վերապատրաստման հարցում։ Մեկ այլ ավելի մեծ ծրագիր իրականացվում է իտալացիների հետ։ Այս ծրագրով նախատեսվում է Աշնանը Գյումրիի բժշկական կենտրոնում իրականացնել սրտի բաց վիրահատություն։
Ծրագիրը, որը առողջապահության նախարարության հետ կազմակերպվել է ու շարունակվում է, ու երևի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին կունենա իր հանգուցալուծումը, դա Իտալիայի կառավարության եւ մեր կառավարության հետ մեկտեղ բաց սրտի վիրահատություն կազմակերպել Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Դա բավականին լուրջ ծրագիր է, մենք ունենք որոշ սարքավորումների թերևս պակաս, որը պետք է կնենք, ապահովենք, եւ դրանից հետո 3 տարվա ընթացքում իտալացի մեր մասնագետները 6 անգամ տարեկան այցով, եւ նաեւ մեր տեղի մասնագետներին արդեն ընտրված են եւ 3 հոգի գնալու են 1 ամիս հետո, Իտալիա 3 ամսով ամեն անգամ տանեն վերապատրաստեն, մինչեւ այստեղ, ես ասեմ, դպրոց կստեղծվի, հենց սրտի վիրաբուժության հետ կապված սրտի վիրաբուժության։
Իտալացիները վերջերս են եղել հիվանդանոցում տեղում ծանոթացել պայմաններին։ Սրտի անոթներ ստուգող եւ խցանված անոթները ստենդավորող կորոնոգրաֆ բավականին թանկարժեք սարքն ունի հիվանդանոցը, բայց մասնագետ չունի։ Սարքը 2 անգամ Երևանից ժամանած մասնագետի օգնությամբ են շահագործել, բայց խնդիր կա տեղում ունենալ համապատասխան մասնագետը։
Ուզում ենք մեր տեղի մասնագետը լինի, ունենք վերապատրաստվող, նաեւ հրավիրել ենք մի քանի հոգու այդ բանակցություն ենք անում, որ կան մշտապես Գյումրիում մնան եւ կադարեն անմիջապես այդ հիվանդներին կորոնարագրաֆիա, ոչ թե տեղափոխվի Երևան, դա այդ գլխավոր մեր նպատակն է։
Կա պայմանավորվածություն, որ Գյումրիի բժշկական կենտրոնում նաեւ պլաստիկ վիրահատություններ անցկացվեն, այսինքն այս ծրագրերով փորձ է արվում, որ ոչ թե հիվանդը բավականին գումար ծախսի Երևան հասնի, այլ նաեւ տեղում հնարավոր լինի կազմակերպել համապատասխան բուժումը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բելգիայի փոստային ծառայությունը տարակուսած է ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակումներից եւ հարկ է համարել պարզաբանման փանդես գալ։ Բանն այն է, որ ադրբեջանական պետական լրատվական գործակալությունը հայտնել էր, որ Բելգիայի փոստային ծառայությունը թողարկել է Հեյդար Ալիևի պատկերով դրոշման իշ։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիկարդ Յոզիվակը պատմել է, պարզել է, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Լսենք Հրայր Թամրազյանին։
Բելգիայի փոստային ծառայությունը մի հետաքրքիր հայտարարությամբ է հանդես եկել, որտեղ բողոքել է Բրյուսելում Ադրբեջանի դեսպանատանը, նշելով, որ մամուլում հրապարակված հաղորդումները Հեյդար Ալիևին պատկերող դրոշմանիշի թողարկման մասին սխալ տպավորություն են ստեղծում։ Իրականում, ինչպես նշել է խոսնակը, Բելգիայի փոստային ծառայությունները նման դրոշմանիշներ թողարկում են բոլորի համար։ Մինչդեռ ադրբեջանական պետական լրատվական գործակալությունը Ազերթաջը հրապարակել է մի հաղորդագրություն, ըստ որի Բելգիայի փոստային ծառայությունը թողարկում է դրոշմանիշ, որով նշվում է Ադրբեջանի ազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ծննդյան 90-ամյակը։ 90 եվրոսենտ արժողությամբ դրոշմանիշը, որը թողարկվել է մայիսի սկզբին, պետք է օգնի եվրոպական մակարդակով անմահացնելու Հեյդար Ալիևին, ասել է Բելգիայի ադրբեջանի դեսպան Ֆուադ Իսկանդարովը։ Սակայն, ինչպես հավաստիացնում է բելգիական փոստային ծառայության ներկայացիչը, Հեյդար Ալիևի դրոշմանիշը բելգիական փոստի պաշտոնական դրոշմանիշը չէ։ Խոսնակն ասում է, որ Բելգիայում կա այսպես կոչված իմ դրոշմանիշը ծառայությունը, որը թույլ է տալիս անհատ մարդկանց թողարկել իրենց իսկ սեփական դրոշմանիշներ, ասենք հատուկ տարեդարձների կամ ծննդյան ու հարսանեկան հանդեսների արդիվ։ Տարեկան 100 հազարավոր պատվերներ են լինում, մարդիկ պարզապես սիրում են անհատական դրոշմանիշներ պատվիրել։ Նրանք լուսանկարում են իրենց, իրենց հարազատներին, ընկերներին, եւ հետո փոստը պատրաստում է սահմանափակ թվով դրոշմանիշներ։ Բելգիական փոստի խոսնակը, ով չի ցանկացել հրապարակել իր անունը, ասել է, թե Փոստը պաշտոնապես բողոք է ներկայացրել Բրյուսելում ադրբեջանական դեսպանատան այն բանի համար, որ Ալիևի դրոշմանիշը ներկայացվել է իբրև պաշտոնական։ Այդ դրոշմանիշի համար պատասխանատվությունը կրում է միմիայն այն անձը, ով պատվիրել է դրոշմանիշը, հայտարել է բելգիական փոստի խոսնակը։ Ադրբեջանի դեսպանատան աշխատակիցները ՆԱՏՕ-ում ադրբեջանական դիվանագիտական առաքելության դիվանագետները և բելգիայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի տարբեր կազմակերպություններ հատուկ տոնել են Ալիևի դրոշմանիշը, ինչի թողարկում է իբրև մեծ իրադարձություն։ Բելգիական փոստի խոսնակը ավելացրել է, որ փոստը արգելում է իմ դրոշմանիշը ծառայությանը հրապարակել այնպիսի պատկերներ, ինչպես ասենք հայտնի դիկտատորներ Ստալինը և Հիտլերը, մերկ մարդիկ և այլ անհատներ, ում նկարները հրապարակելը դեմ է հասարակական կարգին, ասել է խոսնակը։ Նա նշել է նաև, թե այսուհետև բելգիական փոստը ավելի ուշադիր կլինի դրոշմանիշների հրապարակման հարցում և որքան հնարավոր է շատ ստուգումներ կկատարի ապագայում, մինչև դրոշմանիշի հրապարակելը պատկերվող անձի ինքնությունը պարզելու համար։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, մեր աուդիո հաղորդումների, մեր ռադիոյեթերի ժամանակ հնչած հաղորդումների մեծ մասը այնտեղ տեսանյութերի տեսքով տեղադրված են։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։